Umění pobouřit. Když výtvarná díla provokují. Uvádí Český rozhlas Vltava.
Kristus v moči. Pussy Riot v chrámu. Papež sražený meteoritem. Ale i čeští husité. Historie i současnost výtvarného umění nám nabízí dost barevnou škálu znevažování. Vítejte u série Umění pobouřit, ve které se zamýšlíme nad kontroverzním uměním. Světem pobuřujících výtvarných děl procházíme s historičkou umění Milenou Bartlovou a filozofem jazyka Tomášem Koblíškem. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Mileno, Tomáši, vítejte.
Dobré odpoledne.
Dobrý den, zdravím.
Jak vy osobně jste citlivý vůči znevažování, Tomáši?
No tak dneska se asi budeme hodně bavit o znevažování na poli, řekněme, náboženství nebo využívání náboženských symbolů v současném umění. Tak já bych tady možná měl přiznat takový střet zájmu, nebo já se teda pokládám za věřícího člověka, nemám tendenci to nějak někde hlasitě vykřikovat, ale tak dneska bych to měl třeba přiznat. A rovnou řeknu, že když já třeba vidím nějaké takové dílo, když někdo šplíchá barvu na kříž nebo růze s ním podivně zachází, tak třeba jako moje první signální soustava na to reaguje trochu nelibě, ale zároveň mám vždycky tendenci přemýšlet o tom, proč to ten člověk dělá, jestli zatím stál nějaký ještě jiný úmysl, že tím chtěl něco říct, tak se spíš snažím o tom nějak víc přemýšlet.
A vyskočí jako první slovo při takovém emočním zážitku znevažování, anebo vykřikujete blasfémie?
Já si asi spíš říkám blasfémie. Já jsem zvyklý na tohle cizí slovo, ale beru to jako synonymum toho znevažování nebo rouhání.
A jak to má Milena?
Já jsem právě chtěla tady mluvit spíš o rouhání, ale musíme si přiznat, že to nejsou úplně taková synonyma. Je tam trošku jako lehký rozdíl. Rouhání je, řekněme, takové hodně tradiční, staré české slovo.
Má takový důraz.
Ano, je v něm taková jako síla a to je proto, že ono tehdy, v těch dobách, kdy jaksi vlastně neexistovalo být mimo tu komunitu lidí, kteří věřili v jednoho boha, tak to bylo slovo, které označovalo jednu z vůbec nejhorších věcí, kterou kdo může udělat. Jestli se nemýlím, spadalo to pod takzvané hříchy proti Duchu svatému, které nelze odpustit podle některých teologických výkladů, protože rouhat se znamená opravdu znevážit, zesměšnit něco, co by podle představ té tehdejší společnosti mělo být pro nás všechny to úplně nejvíc nejzávažnější a měli bychom to brát nejvíc vážně.
Tomáši, vy jste nám na úvod vlastně trošku to znevažování zúžil, protože my bychom se mohli třeba bavit i o znevažování státních symbolů a podobně, ale my zůstaneme u blasfemie, to znamená u náboženského znevažování a tam je opravdu jedno ikonické dílo. To se musí zmínit.
Já bych dokonce řekl, že jedna z největších kontroverzí v současném umění právě spadá do kolonky blasfemie. A je to samozřejmě fotografie od amerického tvůrce Andrese Serrana.
Už zase,
už jsme o něm mluvili minule a také hnedka na začátku. Tady se jedná o práci, jejíž oficiální název nebo původní název je Immersion, tedy vnoření, ale spíše se zažil ten název Piss Christ, tedy Kristus v moči. Je to fotografie z druhé poloviny 80. let, která vznikla tak, že sám umělec se vymočil do nějakého akvária, potom do toho akvária vložil krucifix a celé to vyfotil. A ono i na první pohled není úplně poznat, co se stalo nebo jaký je ten kontext, takže člověk tohle musí trošku znát ten příběh, aby to na té fotografii nějak mohl odhadnout, že se tam tohle skutečně děje. A samozřejmě je jasné, že to hnedka vyvolalo veliké pobouření. Ono to vlastně vyvolalo pobouření na takových dvou rovinách a já myslím, že je to hrozně důležité pro to, když se bavíme o blasfémii v současném umění, jako rozlišit ty dvě roviny. Za prvé to vyvolalo pobouření ohledně toho, co asi údajně autor tím chtěl říci, nějaké té myšlení. Protože spousta věřících, ale i nevěřících, kteří s těmi věřícími soucítili, to brali tak, že ten autor vyjadřuje nějaké pohrdání vůči náboženské víře a podobně, ale Serrano se vůči tomu hájil, že ne, že on chtěl upozornit na to, že dochází k něčemu ve Spojených státech, jako je komercionalizace víry, že ten krucifix je plastový a on tím chce vlastně upozornit, že ta víra prochází nějakou devalvací, že je zapojena do toho komerčního dění. Ale zase na to padla jiná námitka, ale i kdybyste měl tenhle dobrý úmysl, tak vy jste prostě vzal náboženské symboly a použil jste tady tím velmi jako blasfemickým způsobem, takže vlastně ta blasfemie může fungovat na dvou úrovních, že někdo ji vnímá už na úrovni toho jako sdělení, že on vyjadřuje nějaké pohrdání vůči víře, a někdo říká, že i kdyby ten váš úmysl byl dobrý, tak je to blasfemické na úrovni těch nástrojů nebo toho materiálu, které jste k vyjádření třeba toho svého velmi dobrého názoru použil, totiž právě jste použil kříž a zanořil jste ho do moči, a to samo o sobě nepřípustné, i když vaše myšlenky třeba byly nějaké jako zajímavé nebo přijatelné.
Mileno, já se teda vyoutuju, já nejsem věřící člověk, ale přiznám se, že i mně přijde poměrně blasfemické, když vejdu do sámošky v Soudole a tam jsou vyloženě ty nejkýčovitější obrázky Panny Marie, Ježíše Krista a apoštolů v té nejhorší možné, to se nedá říct, umělecké kvalitě. Tohle je přece ale také blasfemie.
Já se nebudu snažit to vysvětlovat vzhledem k subjektivitě lidí, kteří sami sebe identifikují jako nevěřící. Ale lze na tomto příkladu velmi pěkně ukázat dvě další věci. Jedna je ta, do jaké míry skutečně funguje to, co jsem zmínila, totiž to, že i v té naší necírkevní společnosti funguje nějaká zažitá tradice kulturního vnímání, ve které je ta náboženská tradice přítomná, byť už teda nikoli vědomně a byť už nikoli na té primární rovině. A druhý moment, který na tom lze velmi pěkně ilustrovat, je například taky moje přesvědčení, že nejvíce blasfemické je, když se pro vyjádření vážných věcí použije strašně nekvalitní umění nebo obrazy, které už ani nejsou uměním, prostě protože je to vizuální šunt. Tam dochází k takové jakože disproporci mezi něčím vážným a něčím, co prostě vážně brát nelze, protože je to prostě totálně špatné.
To znamená, Mileno, že pro vás je mnohem víc blasfemičtější špatné umění než kříž ponořený do umělcovy moči.
Určitě. Kříž ponořený do umělcovy moči mě jako člověka, který vychází spíše z těch tradic židovských, protestantských, celkem nechává chladnou. Z hlediska pohoršení budu ho hodnotit z různých jiných třeba možností. A když jsem o tom přemýšlela, co bych tady uvedla jako typický příklad něčeho, co mě opravdu možná spíš znechutilo, ale pobouřilo, tak to je vyloženě špatně udělaná socha, která má uctívat tak pozoruhodnou osobnost a hrdinku, jako byla blahoslavená Marie Restituta. Sochu postavili v Brně letos na jaře a opravdu je spíš odstrašující než co jiného.
Teď bychom se ale mohli podívat na záměrné znevážení. To znamená znevážení, které často v sobě nese nějaký kritický apel, Tomáši.
Tady asi jeden z prvních příkladů, který nás napadne, tak bude známá punková modlitba od ruských performerek nebo ruské performanční skupiny Pussy Riot. Došlo k tomu v roce 2012, kdy oni v chrámě Krista Spasitele v Moskvě provedli něco, co označili jako punková modlitba. Tam měla i konkrétní název Bohorodičko, zbav nás Putina, takže vlastně byl to nějaký takový protest umělecký zaměřený na politickou moc, ale právě nejenom na politickou moc, ale i na tu moc církevní, protože v té době bylo evidentní, že ruská pravoslavná církev a její vrchní představitelé vlastně spolupracují s tím šíleným Putinovým režimem, takže ten vstup do toho chrámu a tady to taková velmi jako punková věc, tam to byla taková punková píseň, kterou oni tam zahráli, tak mělo být nějakým takovým hlasitým protestem, který evidentně využíval ten prostor a takové určité znesvěcování toho prostoru k tomu, aby to bylo hodně vidět a hodně slyšet, což se samozřejmě potom povedlo. Povedlo se to až do té míry, že ty členky té skupiny tady bohužel potom byly i nějak perzekovány, museli emigrovat. A je to asi jeden z takových jako nejtypičtějších příkladů z poslední doby, kdy použijete nějakou blasfemii ke kritice církevní moci.
No, Mauricio Catalán, ten z toho vyšel vlastně celkem dobře, protože toho nikdo nezavřel.
To je další známé dílo, které se jmenuje Nona Ora, nebo Devátá hodina. To je taková ta známá asi socha konceptuální papeže, na kterého dopadl meteorit. Samozřejmě, že to dílo jde interpretovat různými způsoby. Jedna z takových vlivných interpretací není přímo ta, že by šlo o kritiku církevní moci. Hodně se mluví o tom, že to má nějak symbolizovat, že i ti nejmocnější na tomhle světě nejsou tak mocní a že vlastně můžou sdílet takový osud s jinými lidmi, kteří prostě mohou se stát obětí nějakého neštěstí. Ale také to bylo chápáno jako kritika církevní moci a nějaké povýšenosti, která byla tímhletím způsobem nějak ponížena nebo potrestána.
No ale pokud se podíváme na tyto konkrétní dva příklady i vlastně na mnoho dalších, tak se bavíme většinou o současném umění. A kde je blasfemie v historii?
Taky nějakou najdeme, ale pustím se do toho od té současnosti směrem dozadu. Samozřejmě, že velmi výrazným momentem je skutečnost, že teprve někdy od konce 19. století se výtvarná umělecká díla chápou jako velmi osobní vyjádření, ta osobní gesta, a tedy se tam mohou vyskytnout takováto gesta. Ale když se podíváme jako zpětně dozadu, tak významným, výrazným takovým pohoršujícím blasfemickým prvkem považovaným mnohými za blasfemy tehdy bylo umísťování aktů, tedy zcela nahých figur, do náboženského kontextu. A s tím se setkáme třeba ještě v jednom raném obraze Jana Zrzavého, kde jako v tom, řekněme, ještě pořád v tom kontextu dekadence, má takového nahého Krista s velmi zvýrazněným genitálem, taková je to jako radikální trochu výrazová situace, ale něco podobného třeba prožíval Michelangelo, známe slavný poslední soud ze Sixtinské kaple, který původně byl v rámci konvencí tehdejší doby, kdy to teda ten již stárnoucí Michelangelo maloval, plný aktů, což odpovídalo té teologické představě, že ten poslední soud se odehrává tak, že ti mrtví povstávají z těch hrobů a povstávají samozřejmě bez všech svých světských náležitostí, tedy nazí. To je naprosto součást té starší teologické tradice. Ale bylo to považováno za natolik blasfemické a pohoršující, že byl, jak známo, objednán malíř Daniele da Volterra, který to přemaloval a všechny je oblékl. Tu a tam některý z těch mučedníků zůstal nepříliš oblečený. A tenhle ten příklad nám dobře ukazuje, že pokud někdy v minulosti nějaké takové výtvarné umělecké dílo s tímhle s tím záměrem nebo nezáměrem, ale prostě vnímané jako blasfemické, vzniklo, tak bylo rychle odstraněno a nedochovalo se. A proto máme takovou jako velmi vzácnou příležitost vzpomenout na české husity, kteří se ta opravdu jako revoluční, radikální hnutí, jeden z jeho začátků spočíval v tom, že se konala v Praze studentská demonstrace, a na té demonstraci nesli, dnes bychom řekli, já nevím, plakáty, dejme tomu, prostě jako velké
transparenty.
Velké kresby, nebylo to zřejmě nějaké úplně skvělé umění, protože to asi nemaloval profesionální malíř, ale byly to ostré, kruté, záměrně znevažující karikatury, které se navážely doslova do církevní organizace, do toho, co bylo považováno za její zkaženost, ale taky právě třeba do uctívání vizuálních uměleckých děl, které bylo těmito radikály považováno právě za explicitní, typickou blasfemii. My o těchhletěch jejich obrazech víme díky tomu, že založili jakousi tehdejší domácí malou tradici a zachovali se nám v rukopisné knize s ilustracemi, která se jmenuje Jenský kodex, což je podstatné, protože se dochovala v Jéně v Německu, luterském Německu, tedy mimo hranice českých zemí, kdežto pokud byly nějaké jiné podobné záležitosti a možná podle některých náznaků možná mohly existovat i jako nástěnné malby a něco takového, tak to všecko bylo samozřejmě zničeno.
No o té záměrné blasfemie, kdy skutečně tam byl nějaký vzkaz, tak se ale můžeme dostat k většímu množství případů, kdy ta blasfemie skutečně je pouze naroubovaná na něco, co ale blasfemické vůbec neplánovalo být. A to máme vlastně docela čerstvý příklad z loňského roku, Mileno.
ten poměrně aktuální případ, teprve před rokem to proběhlo, byla taková aféra na Akademii výtvarných umění, která se točila kolem sochy ukřižovaného od Josefa Václava Myslbeka, která je samozřejmě naprosto nábožensky korektní a v pořádku.
A visí
na takovém dominantním místě na velké chodbě Akademie výtvarných umění. Ale do jakéhosi vizuálního kontaktu nezáměrně s touto sochou se dostala performance performerky Kači Olivové, která je tedy známá tím, že s jejím vyjadřovacím prostředkem je intenzivně inscenovaná tělesnost, která, a to je velice důležité, nepatří do rámce krásných ženských těl podle konvencí. A Kača Olivová se tam provozovala jakousi performanci projevu radostného života a houpala se na houpačce na té chodbě a v určitém úhlu pohledu jednoho fotografického záběru to vypadalo, jakože záměrně tím kontrastem s tím svým radostným a osvobozeným nahým tělem, že do kontrastu k němu staví právě tady tenhle ten krucifix od Myslbeka. A tuhle tu možnost jednoho pohledu, který nebyl v žádném případě jako cíleně zamýšlen, si vzali jako záminku, opravdu musím říct záminku, kritici něčeho úplně jiného. Kritici plánu, že tato socha bude odstěhována do jiné budovy Akademie výtvarných umění, kde už nebude takhle jako na dominantním místě. A to odstěhování zároveň taky patří do našeho tématu, protože ten záměr zcela, řekněme, nevinné záležitosti odstěhovat jednu sochu z jednoho místa do jiného místa téže instituce, byl rektorkou tehdy motivován tak, že se kupodivu objevili studující, kteří neprožívali tu sochu jakožto krucifix slavného Myslbeka a slavné téma ukřižovaného, které patří do dějin umění, ale prožívali ho skutečně. To jest, zděsili se té hrůznosti zobrazení momentu smrti. Což samo o sobě je možná trochu nečekané, ale řekněme, že na Akademii výtvarných umění studují lidé, kteří jsou citliví a skutečně to takhle na někoho působilo. A rektorka rozhodla, že protože jsme ve státě, který je nekonfesní a tady byly zneváženy pocity jedné části, takže teda udělá něco, co ona považovala za nekonfliktní záležitost, protože nic neprovede ani krucifixu, ani studujícím, nikomu nic neprovede, jenom ho odstěhuje někam jinam. Ale to vyvolalo negativní reakci, která využila onen údajně z jednoho úhlu pohledu interpretovatelný pohled na performanci, využila jako argument, že tady dochází k znevažování a že to stěhování je vlastně úplně stejné znevažování a celému tomu dohromady vůbec nešlo ani o krucifix, ani o křesťanství, ani o performanci, ani o city studujících, ale celé to bylo jenom nástroj, jak zaútočit proti rektorce, jejíž řada jiných kroků byla považována kritiky za nevhodnou.
Tomáš, ale těch dalších příkladů vlastně toho nezáměrného znevažování nebo možná interpretace uměleckých děl, tak by se dalo i v současném umění najít vícero. A zase se to možná týká spíše zahraničí než u nás.
Tak samozřejmě o nezáměrnosti, u blasfémie v umění jde mluvit různým způsobem. To, o čem mluvila Milena, tak to je prostě nezáměrnost non plus ultra, že někomu se připlete do fotografie nějaký náboženský symbol, ale ono také jde mluvit o nezáměrnosti v tom smyslu, že někdo používá náboženské symboly, ale vůbec takovým jakoby nekonvenčním způsobem, ale jeho záměrem není jakoby provokovat nebo překročit viditelně nějakou hranici, aby někoho rozčílil, aby vyjádřil nějakou kritiku. A já myslím, že tohle je případ děl, kdy někteří umělci používají netradičním způsobem náboženské symboly nebo náboženské rituály, aby vyjádřili nějakou svoji specifickou víru nebo svoje nějaké náboženské přesvědčení.
Jako třeba?
Mně napadají dva takové příklady, dost různé, ale oba dva spadají tady do té jedné kolonky. Jedním případem je Hermann Nitsch, rakouský umělec a performer, představitel toho akcionismu, který měl takové vidění světa, podle něhož v základu všeho je jakási temná vůle, temná neosobní síla, která nás čas prostupuje, občas s námi různě cloumá, projevuje se. A on vlastně v 50. letech už měl takový záměr v uměleckých dílech vyjádřit tady tu temnou hloubku světa, ale zjistil, že pomocí slov to nejde, jak se často říká, to prostě nejde říct, tak někdo to hraje v hudbě a někdo to dělá jinak, ale on se vzdal slov a přešel právě k performance a vyjádřil tady tu svoji freudovsko-níčovskou vizi světa, tak začal provozovat takové performance, kde se různě pracovalo hodně s krví a s vnitřnostmi a právě také používal symbol nějakého zabíjeného beránka a jeho vnitřností, což bylo někým vnímáno jako blasfémie, používal opravdu ten křesťanský rituál nebo ty odkazy na ten křesťanský rituál, ale tady tím velmi jako expresionistickým způsobem, opravdu tam bylo hodně krve, hodně vnitřností, bylo to hodně naturalistické, ale všechno z toho důvodu, protože on chtěl přímo jakoby ukázat tu hloubku temnou světa na tom jevišti v uvozovkách, tak to je takový první případ, kdy vlastně šlo o nějakou blasfemii v umění, ale ne se záměrem něco kritizovat. A tím druhým příkladem může být Chris Ofili, britský malíř, který má takové známé kontroverzní dílo Svatá Panna Marie, jestli si to správně vybavuji ten název, kde vlastně on tedy znázornil už takovým hodně jako současným způsobem Pannu Marii, ale to, co na tom provokovalo, je, že zároveň na ten obraz přilepil různé výstřižky z pornografických časopisů. To může působit jako takový dost laciný výstřelek, ale bylo to zdůvodňováno tím, že jeho rodiče jsou původem z Nigeru a té křesťanské víře se stává, že když někdy doputuje do nějakých zemí, tak do sebe nabaluje různé původní víry nebo přesvědčení. A tady vlastně v té Africe někdy se ten křesťanský kult pojí s různými kulty, třeba nějaké plodnosti, která je právě spojována s Pannou Marií v těchto regionech, a on tohle, tu svoji vlastně specifickou víru, která je nějak jakoby křesťanská, tak aby ji vyjádřil i s tímhle zvláštním aspektem, tak použil tohle netradiční doplnění, což třeba pak mělo za následek, že v New Yorku dokonce se dostal do sporu se starostou Giulianim, a dokonce v New Yorku někdo pronikl do toho muzea a přebarvil to dílo. A tady vlastně
masové protesty katolíků před muzeem.
Což teda pro mě je mimochodem jako záhada, co všechno dokáží restaurátoři, že když to dílo bylo nějak přemalováno a přebíleno, tak oni, pokud vím, docela rychle dokázali to vrátit do původní podoby. Já doteď nechápu, jak je to možné.
Výraznou součástí znevažujícího umění jsou karikatury, které jsou z podstaty věci znevažující, ale zároveň občas pro někoho se mohou dostat za hranou toho, co znevažují.
Karikatura totiž je taková věc, která se nezdá. Určitě na první dobrou si možná mnozí posluchači řeknou, no, karikatura je přesně jen tak, tam přece o nic dalšího nejde a možná se někdy pouhý humor stává předmětem nějakého zbytečně komplikovaného uvažování a tak podobně. Já bych k tomuhle tomu ráda připomněla, jak už jsem o tom mluvila v minulé epizodě, že to zdaleka tak nevinné není, právě proto, že i když si to mnohdy neuvědomujeme, dodnes v naší společnosti je jakýmsi způsobem platný nějaký pozůstatek velmi prastaré magie obrazu. Jinak řečeno, pokud někdo udělá naši podobiznu, tak to může být velmi vážná věc. Víme, že třeba cestovatelé, kteří se setkají s nějakými lidmi, kteří žijí mimo dosah naší civilizace, tak se dodnes mohou setkávat s tím, že jsou v podezření, že chtějí uzmout duši tomu člověku. A trochu podobně, nebo v tomto antropologickém úhlu pohledu, antropologicko-religionistickém, lze vnímat to, čemu teda říkám ten relikt magie obrazu. No a vztahuje se to ke karikatuře tak, že v tomto pojetí ten problém je ve chvíli, kdy ta podobizna tváře druhého ho nějak zkresluje. Dělá ho jakoby třeba nemocným, jakoby deformovaným. A to je přesně to, co karikatura dělá. Karikatura deformuje rysy, aby vyvolala smích, ale zpravidla ponižující smích. Karikatura není pouhý humor. Karikatura právě má ten úmysl ukázat nějakou kritiku, ironii a tak dále, a tak dále. A proto, jestliže se dostane karikatura do centra tady těchhletěch sporů, vždycky bychom si měli uvědomovat, že jsou mnohé kultury a že i té naší kultuře v nějaké míře to přežívá. Jsou mnohé kultury, pro které deformování tváře v zobrazení je opravdu jako zlovolný čin, protože ohrožuje integritu fyzickou toho zobrazeného.
A máme bohužel jeden takový tragický případ toho, co karikatura také dokáže ze společenského až geopolitického hlediska, Tomáši.
Tak je pravda, že když se tady bavíme o kontroverzích a pobuřování v souvislosti s karikaturami, tak si člověk vzpomene na ten už teď přesně 10 let starý případ teroristického útoku na redakci karikaturistického časopisu Charlie Hebdo. To byl časopis s docela dlouhou tradicí francouzský, který mimo jiné publikoval karikatury, které se hodně týkaly islámu, ale třeba i křesťanství. Ona vlastně, ta redakce, měla i takové jako politické zaměření. Byli to, řekněme, lidé, kteří víc inklinovali k té politické levici, takže pokud jde o islám, tak jejich karikatury se věnovaly třeba postavení žen v islámu a těmhle tématům. A pak došlo k tomu, že téměř celá redakce v lednu 2015 byla opravdu jako zabita nebo postřílena, zavražděna nějakými islamistickými teroristy. Pro mě to má i takový zvláštní osobní aspekt. Já jsem přijel do Paříže 3 dny potom, co se to stalo. A to není jenom osobní příběh, ono to souvisí třeba s tím tématem svobody slova, protože já jsem přijel tím autobusem, bylo to v neděli nebo v pondělí, na Place de la République, na náměstí Republiky, kde se o víkendu konaly velké demonstrace na podporu svobody slova, na podporu Charlie Hebdo, ale právě všechno se to neslo v tom étosu, že i když se nám to třeba nelíbí, i když jsme s tím nespokojeni, tak součástí naší západní identity nebo francouzské identity je, že budeme dávat svobodu slova i věcem, s kterými třeba nesouhlasíme. Tak to je samozřejmě nějaká myšlenka nebo představa, která není jenom francouzská, ale má mnohem, mnohem širší tradici. A teď bychom samozřejmě se mohli bavit o tom, jak to tady s tou svobodou slova u těch karikatur je, jestli mají nějakou hranici. Ale já musím říct, že třeba pro mě to opravdu bylo i nějak, jako, že to změnilo trošku můj život, protože to bylo poprvé, co jsem se hodně zanořil do čtení o svobodě slova, o jejich hranicích, a byl to vlastně jako pozoruhodná zkušenost.
No, já bych řekla, že tady je taková drobná pointa v rozdílu mezi svobodou slova a svobodou obrazu.
V dnešním dílu naší série Umění pobouřit jsme se věnovali znevažování především tedy z toho náboženského hlediska, ale samozřejmě jsou tady i ta znevažování, která mají, řekněme, političtější charakter, a to je třeba akce skupiny Stohoven, a na to má připraveno spoustu věcí příští týden Tomáš, protože se budeme bavit o právě politice a o propagandě v souvislosti s pobuřováním. Milene, Tomáši, moc děkujeme za dnešek.
Děkuju za pozvání.
Děkuju, naslyšenou.
Díky, že nás posloucháte. Těšíme se u Umění pobouřit zase příště.
Umění pobouřit. Když výtvarná díla provokují. Historička umění Milena Bartlová a filozof jazyka Tomáš Koblížek diskutují se Sašou Michailidisem. Umění pobouřit. Poslouchejte na Vltavě, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.